And take your Bibles and turn to Ephesians chapter 4.
Întoarceți în Biblie la Efeseni capitolul 4.
Ephesians chapter 4.
Efeseni capitolul 4.
There are several extended texts in the New Testament that teach us how to speak or talk God's way.
Sunt mai multe texte mai întinse cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre cum să vorbim într-un mod plăcut lui Dumnezeu.
I chose to look at this longer text in Ephesians for our study today.
Și am ales să ne uităm la acest text mai lung din Efeseni pentru studiul de astăzi.
When we think about how we talk and how we speak, we often want immediately to have some guidelines.
Când ne gândim la modul în care vorbim, la ce spunem, imediat dorim să avem niște principii.
We look for very practical things about what to say and what not to say.
Și ne uităm la lucruri foarte practice, ce să spunem, ce să nu spunem.
And our tendency then is, if we're not careful, is to live by rules.
Și tendința noastră, dacă nu suntem atenți, este să trăim de fapt prin reguli.
So I could give you 10 rules for godly speech.
Și aș putea să vă dau 10 reguli pentru o vorbire duhovnicească.
And because it's 10, of course it's law, right?
Și pentru că sunt 10, sunt ca o lege.
But the problem is that generally that's not how the New Testament functions.
Dar problema este că în general Noul Testament funcționează în felul acesta.
We could jump right in chapter 5 and to these guidelines for how we ought to talk.
Putem să sărim direct la capitolul 5, la aceste principii despre cum să vorbim.
But if I do that, we will be missing the power to speak God's way.
Dar dacă facem lucrul acesta, de fapt ne va lipsi puterea de a vorbi în modul plăcut lui Dumnezeu.
And beginning in even in Ephesians 4, we're in Ephesians 4.
Și pentru că am început din Efeseni capitolul 4, suntem în Efeseni capitolul 4.
We're in the middle of the book.
Suntem în mijlocul cărții.
And we if we're not careful, we are once again getting to the practical part.
Și din nou am ajuns la partea practică.
And we're ignoring the doctrinal part.
Și ignorăm partea doctrinală.
Ephesians 1, Paul talks about what God has done for us in our salvation.
În Efeseni capitolul 1, Dumnezeu, Pavel vorbește despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în mântuirea noastră.
In chapter 2, he talks about the great transformation that's taken place.
În capitolul 2, ni se vorbește despre această mare transformare care a avut loc prin harul lui Dumnezeu.
End of chapter 2, end of chapter 3, he talks about our unity as the body of Christ.
Și în capitolul 2 și capitolul 3 ne se vorbește despre unitatea noastră ca și trupa lui Hristos.
And then he talks about how we are to serve together by grace.
Și apoi ni se spune despre cum ar trebui să slujim împreună prin har.
Then he comes to these principles for godly speaking.
Și apoi ajunge la aceste principii pentru o vorbire evlavioasă, duhovnicească.
We want to begin where the Bible does.
Și vrem să începem acolo unde Biblia începe.
And we need to understand some basic truths before we can have godly speaking.
Și trebuie să înțelegem câteva adevăruri de bază înainte de a putea pricepe vorbirea duhovnicească.
Now, this text, Ephesians 4:17 to 5:21, addresses more than our speech.
Acum acest text din Efeseni capitolul 4 cu 17 până în 5 cu 21 se adresează la mai mult decât doar vorbirea noastră.
But several times through this text, Paul comes back to this idea of how we talk.
Dar de mai multe ori în acest text Pavel se întoarce la ideea aceasta despre cum vorbim noi.
So let's begin by looking at these truths for godly speaking.
Deci haideți să începem uitându-ne la aceste adevăruri despre vorbirea plăcută lui Dumnezeu.
Now, Paul begins by reminding us about the old life and the old person we used to be.
Pavel începe amintindu-ne despre viața veche și de persoana veche care eram noi.
verses 17 to 19.
Versetele 17 la 19 din capitolul 4. Așadar, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul. Nu mai gândiți, nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirii lor. Ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este urmarea împetririi lor. Ei nu mai au rușine, s-au dedat depravării, trăind cu lăcomie în toată necurățire.
So Paul begins by saying that we must not live like the old person we used to be before we became believers.
Pavel începe spunând că noi nu mai trebuie să trăim ca vechea persoană, ceea ce eram noi înainte de a deveni creștini.
Now the way he says it here is, don't live like the Gentiles do.
Și ce spune de fapt aici e să nu trăiți cum trăiesc neamurile, păgânii.
Basically what he's saying for us is, don't live like unbelievers do.
Și de fapt ce ne spune nouă este să nu trăim cum trăiesc necredincioșii.
And so therefore we should not govern our speech by the same things that unbelievers do.
Deci nu ar trebui să ne conducem vorbirea după aceleași principii pe care le folosesc cei necredincioși.
Now first he points to the futility of our old life, verse 17.
În primul rând, versetul 17, el ne direcționează către deșertăciunea vieții vechi.
The focus is on the futile, empty way that believers think.
Focalizarea este pe modul deșert și gol în care gândesc cei necredincioși.
And this way of thinking leads to foolish and ungodly living and speaking.
Și modul acesta de a gândi conduce la o gândire, la o vorbire și la o trăire neevlavioasă.
Verse 18, he points to its mentality.
În versetul 18 ni se direcționează privirea către mentalitate.
Now, probably all of us have friends who are unbelievers.
Acum poate fiecare dintre noi avem prieteni care sunt necredincioși.
I have two neighbors who live next door to me.
Eu am doi vecini care trăiesc vis-a-vis de mine.
They're really nice people.
Sunt oameni foarte drăguți.
They help out Esther when I'm traveling.
O ajută pe Esther atunci când eu călătoresc.
And so on the surface, they don't look at all like Paul describes unbelievers.
Așa că la suprafață nu arată deloc cum descrie Pavel pe cei necredincioși.
This looks like, well, maybe somebody who ought to be in jail.
Și versetul ăsta pare că vorbește despre cineva care ar trebui să fie în închisoare.
But Paul says, in essence, this is the way unbelievers really are.
Dar Pavel spune că în esență ăsta e modul în care cei necredincioși sunt.
And before you became a Christian, this is the way you were.
Și înainte de a deveni tu credincios, așa erai și tu.
Their understanding is darkened, it's not enlightened.
Înțelegerea lor este întunecată, nu este luminată.
Now believers think of themselves as unbelievers think of themselves as being wise and enlightened and having deep understanding of the world and the way things are.
Și cei necredincioși cred despre ei că sunt luminați, că au o gândire, că înțeleg lucrurile cum sunt în lume.
But because they reject God, then they cannot truly understand the way the world is.
Dar pentru că îl resping pe Dumnezeu, ei nu pot să înțeleagă în mod adevărat cum este lumea aceasta.
So of course, their speech then is also affected by this darkened understanding.
Așadar și vorbirea lor este afectată despre această înțelegere întunecată.
They are intentionally and with destructive effect separated from the life of God.
Ei sunt în mod intenționat și cu efecte destructive separați de viața lui Dumnezeu.
So they are unbelievers and therefore they are dead in their sins.
Ei sunt necredincioși și ca urmare sunt morți în păcatele lor.
This is not just a theological statement, but it is a real world, has a real world effect.
Nu este doar o afirmație teologică, ci lucrul ăsta are un efect real în lumea noastră.
Unbelievers are separated from the life of God.
Cei necredincioși sunt separați de viața lui Dumnezeu.
Now, John 1 connects God's life with light.
Acum, Ioan capitolul 1 conectează viața lui Dumnezeu cu lumina.
And Paul is doing the same thing here.
Iar Pavel face același lucru aici.
Unbelievers do not have the light of God, nor do they have the life of God.
Cei necredincioși nu au lumina lui Dumnezeu și nu au viața lui Dumnezeu.
Then he says they are ignorant of God and God's ways.
Și apoi Pavel spune că ei nu-l cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc căile lui.
Now, if you talk to an unbeliever about God and his ways, you find that out pretty quickly.
Dacă vorbești cu un necredincios despre Dumnezeu și despre căile lui, îți dai seama de lucrul ăsta foarte repede.
But not knowing God and his ways means that they also do not understand the world.
Dar faptul că ei nu-l cunosc pe Dumnezeu și căile lui înseamnă de asemenea că ei nu cunosc lumea aceasta.
At best, they can observe what is going on and make general statements.
În cel mai bun caz, ei pot să observe ce se întâmplă și să facă anumite afirmații generale.
But unbelievers also have hard hearts that resist truth and resist change.
Dar cei necredincioși de asemenea au inimi împietrite care se opun adevărului și se opun transformării.
So their thinking is futile because their thinking is like this.
Gândirea lor este deșartă pentru că ei gândesc în felul acesta.
It's darkened.
Gândirea lor este întunecată.
It's separated from God's life.
E separată de viața lui Dumnezeu.
They are ignorant of God.
Ei nu-l cunosc pe Dumnezeu.
And they have hard hearts.
Și au inimi împietrite.
This is the way all of us used to be.
Și în felul acesta fiecare dintre noi am fost.
And some of you maybe came to know Christ out of very deep sin.
Și poate unii dintre voi au ajuns să cunoască pe Dumnezeu în timp ce erau în păcate foarte adânci.
You lived maybe a very carnal, worldly life.
Poate ați trăit o viață foarte carnală, foarte lumească.
And some of you, like me, came to know the Lord out of a very self-righteous life.
Și alții dintre voi, poate ca mine, ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu dintr-o viață foarte plină de neprihănire de sine.
But whether carnal or religious, this is true of the way we used to be.
Dar indiferent că eram carnal sau religios, lucrurile acestea sunt adevărate cu privire la modul în care eram.
And then notice that Paul points to its carnality in verse 19.
Și observați că Pavel îndreaptă privirea spre carnalitatea ei în versetul 19.
There is a slow and constant downward progression into ever more sins.
Există o progresie înceată, dar din ce în ce mai adâncă în depravare.
Well, this is the way that unbelievers are described.
Acesta este modul în care cei necredincioși sunt descriși.
This is the old person you used to be.
Și aceasta este persoana veche pe cum erai tu.
This is the old life you used to live.
Și aceasta este viața veche pe care obișnuiai să o ai.
And Paul says, in fact, he testifies in the Lord that you are no longer to live this way.
Dar Pavel spune și de fapt mărturisește în Domnul că aceasta nu este viața pe care trebuie să o trăiești.
And he begins to introduce this idea of these two spheres, these two realms that he uses all the time.
Și introduce această idee acestor două tărâmuri pe care el o folosește tot timpul.
Now, in Ephesians, he's going to talk about the old person and the new person.
În Efeseni, el va vorbi despre persoana veche și persoana nouă.
He's going to talk about putting off the old and putting on the new.
El va vorbi despre a ne dezbrăca de ceea ce este vechi și a ne îmbrăca cu ceea ce este nou.
And then because of these truths, it radically affects the way that we talk with one another.
Datorită acestor adevăruri, lucrurile acestea ne afectează radical modul în care vorbim unii cu alții.
And I suppose one question we can just simply ask is, do you accept this description of people who are not believers?
Și o întrebare simplă pe care o putem pune este, accepți această descriere a oamenilor care nu sunt credincioși?
But then he goes on to say that we are to live the new life as the new person in Christ.
Dar apoi continuă să spună că trebuie să trăim această nouă viață ca în persoane noi în Hristos.
I tell our church all the time. I think I've said the same thing to you. You are to become who you are.
Și spun în bisericii mele tot timpul lucrul ăsta și v-am spus și vouă, trebuie să deveniți ceea ce sunteți cu adevărat.
God declares to you who you are in Christ.
Dumnezeu vă declară ceea ce sunteți în Hristos.
And then you are to live like who you are.
Și apoi trebuie să trăiți așa cum sunteți.
Listen to what he writes in verses 20 to 24, chapter 4.
Și ascultați ce spune în versetele 20 la 24 din capitolul 4. Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Cu siguranță ați auzit despre El și ca urmașii Lui ați fost învățați adevărul care este în Iisus. Ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se pervertește după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și în sfințenia care vin din adevăr.
Okay. In verses 20 through 21, he talks about its doctrinal basis.
Versetele 20-21 vorbește despre baza doctrinară.
This is not the way you learned Christ.
Nu este acesta modul în care l-ați învățat pe Hristos.
You are not darkened, you are not lifeless, you are this is not what it means to be in Christ.
Voi nu sunteți întunecați, voi nu sunteți fără viață. Nu asta înseamnă să fiți în Hristos.
And so you must know these truths if they are going to affect your life.
Deci trebuie să cunoașteți aceste adevăruri dacă este să vă afecteze viața.
I said last night that you cannot believe what you do not know.
Și am spus aseară că nu poți să crezi în ceea ce nu știi.
Now at some level, as soon as you think about that, well, of course not.
Și la un anumit nivel, în momentul în care începi să te gândești la lucrul ăsta, îți dai seama că e adevărat.
But Christians all the time are trying to live the Christian life, but don't know the basic truths that we need to know.
Dar creștinii de foarte multe ori încearcă să trăiască viața de creștin fără să știe adevărurile de bază pe care trebuie să le știm.
I love verse 21.
Și îmi place versetul 21.
It says, in English, it says, assuming that you have heard about him and were taught about him as the truth is in Jesus.
În engleză spune, ați auzit despre el și ați fost învățați potrivit cu adevărul care este în Iisus.
Now, who is he writing to?
Acum, cui scrie?
Tell me. What book are we reading? It's okay, you can talk. Huh? He's writing to believers, but where are they?
Ephesians.
They're at Ephesus, yes? And who helped found the church at Ephesus?
Cine a fondat biserica din Efes?
Paul?
Pavel.
Who taught there for 3 years?
Cine a predicat acolo timp de 3 ani?
Paul.
Pavel.
So, do you think that they heard these truths before?
Și credeți că au mai auzit adevărul acestea în trecut?
Do you think Paul is saying, oh, by the way, guys, I goofed up, I didn't teach you something you really needed to know?
Credeți că Pavel a spune, oh, apropo, am dat o îmbară, am uitat să vă învăț niște adevăruri pe care ar trebui să le știți.
This is Paul's irony. This is Paul being sort of Christian sarcasm.
De fapt, aici e ironia lui Pavel. E un fel de sarcasm creștin al lui Pavel.
Because they had been taught these things.
Pentru că ei fuseseră învățați aceste lucruri.
So you must know it and you must have been taught it.
Deci voi trebuie să le știți și trebuie să fi fost învățați.
In my counseling in our church, I find over and over and over again, Christians, people who have been Christians a long time, sometimes don't know the most basic things.
Și în consilierea pe care o fac în biserică, întâlnesc din nou și din nou creștini care au fost creștini timp de viață de mulți ani, dar nu știu cele mai de bază adevăruri.
Now, they know how the gospel works to save them.
Acum ei știu cum funcționează Evanghelia în mântuirea lor.
But they often know what the Bible tells them to do.
Și adesea știu ce le spune Biblia să facă.
So they understand Ephesians 1 and 2.
Așa că înțeleg Efeseni capitolul 1 și 2.
And they got a pretty good grip on Ephesians 5 and 6.
Și înțeleg destul de bine Efeseni 5 și 6.
But they're clueless when it comes to Ephesians 4.
Dar n-au nicio idee cu privire la Efeseni capitolul 4.
Sometimes I sit down and go through Romans 6, 7, and 8 with people.
Și uneori mă opresc și stau cu oamenii în Roman 6, 7 și 8.
I've never heard that worked through in any kind of detail.
Și ei nu au auzit niciodată aceste capitole expuse în detaliu.
And so you must know it so that you can believe it.
Trebuie să știți aceste lucruri ca să le puteți crede.
The way to know it is to have been taught it.
Modul în care ajungeți să le știți este că ați fost învățați.
And what you must have been taught is what is true of you in Christ.
Și ceea ce ați fost învățați trebuie să fie ceea ce este adevărul în Hristos.
When someone is converted at our church, we have ends up being 4 pages. What happened to you and what is true of you?
Când cineva se întoarce la Domnul în biserica noastră, primește o foaie, de fapt 4 pagini, în care li se spune ce s-a întâmplat cu ei, ce se întâmplă cu ei în Hristos.
And so it's the beginning of their discipleship.
E începutul, de fapt, ucenicizării lor.
And some of these principles that we're going to talk about are worked out in that paper.
Și unele din principiile acestea despre care vom vorbi sunt descrise în acea foaie.
But then in verses 22 to 24, he gives us its practical function.
Dar în versetele 22 la 24 ni se dă funcția lor practică.
Now, here's what they should have been and had been taught.
Aici avem ce ar trebui ei să fie și lucrurile care au fost învățate.
They had been taught to put off the old way of living.
Ei au fost învățați să se dezbrace de modul vechi de trăire.
They were to put off their old, I got this wrong. They were to put off their old self, the old person they used to be.
Trebuiau să se dezbrace de omul vechi, de ceea ce au fost ei în trecut.
And in putting off the old person they used to be, they are putting off the old life.
Și dezbrăcându-se de omul cel vechi, se dezbracă de viața veche.
Okay? And so, you know, I've done this here. In fact, they threatened at church to draw these two circles on the platform because I keep doing the two circle thing.
Și v-am prezentat deja lucrul ăsta și la biserică m-au amenințat că o să facă pe platformă două cercuri, că tot vorbesc despre aceste cercuri.
But before you were a believer, you were in the old realm, according to Romans 5 and 6.
Dar înainte de a fi credincios, tu erai în vechiul teritoriu, conform cu Romani 5
și 6. And you were the old person, a sinner.
Și erai omul cel vechi, un păcătos.
But when you became a Christian, you were brought over into the new realm.
Dar când ai devenit un credincios, ai fost mutat, transferat în acest nou teritoriu.
Paul talks about you used to be in the domain of Satan, but now you have been transferred into the kingdom of Jesus.
Pavel spune că erai în domeniul lui Satan, dar acum ai fost transferat în împărăția lui Dumnezeu.
If any man be in Christ, he is a new creation, a new creature.
Dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație, o nouă ființă.
The old is gone and the new is coming.
Cele vechi au trecut și cele noi vin.
This is Paul's theology of the Christian life.
Aceasta este teologia lui Pavel despre viața creștină.
You need to know this and understand this before you go on to all of the commands of the Christian life.
Și trebuie să știi lucrurile astea, să le înțelegi înainte ca să poți să treci la toate aceste porunci ale vieții creștine.
Without understanding some of these basic truths, then you're simply a moralist or a legalist.
Fără să înțelegi aceste adevăruri simple, ești doar un moralist sau un legalist.
An unbeliever can, at some level, keep the five rules of communication.
Și un necredincios, right, la un anumit nivel, poate să țină cele cinci reguli ale comunicării.
But only a Christian can do those commands as a new person in Christ.
Dar doar un credincios poate să facă lucrurile acestea ca o persoană nouă în Hristos.
And so we are to put on the new self.
Așa că trebuie să ne îmbrăcăm cu eul nostru cel nou, cu omul nostru cel nou.
Now this language of put off and put on is simply the verb that we would say to put on some clothes or to take off some clothes.
Și acum termenii aceștia, să ne îmbrăcăm, să ne dezbrăcăm, sunt pur și simplu termenii folosiți pentru haine, să ne îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm de anumite haine.
So there is an intentional effort then to put off the way we used to be and to put on the way we ought to be.
Așa că este vorba despre un efort, ceva intenționat, de a ne dezbrăca de modul vechi în care eram și de a ne îmbrăca cu modul în care ar trebui să fim.
But now how does that happen?
Dar cum se întâmplă lucrul acesta?
Even to talk about it here, we're having to use illustrations and space to think about these things.
Chiar și să discutăm aici despre lucrurile acestea, trebuie să folosim ilustrații, să folosim spațiu ca să vorbim despre ele.
So what does he say? Be renewed in the spirit of your minds.
Deci ce spune el? Să fiți înnoiți în atitudinea minții voastre.
The way you stop living like that and you begin to live like this is by changing how you think.
Modul în care te oprești să mai trăiești așa și începi să trăiești așa este prin schimbarea modului în care gândești.
And so that this is why you have to learn these things, because you need to learn to think with these things.
De aceea trebuie să înveți lucrurile astea, pentru că trebuie să înveți să gândești cu aceste lucruri.
All right? So, this is what is true of you.
Așadar, aceste lucruri sunt adevărate cu privire la voi.
Not to live like the old person you used to be.
Să nu mai trăiești cu în modul vechi cum erai.
You are to begin to live like the new person you are.
Și trebuie să începi să trăiești ca persoana nouă ceea ce ești.
But that requires an active involvement.
Dar asta presupune o implicare activă.
Now this is where the sort of let go and let God people got it messed up.
Aici e punctul în care oamenii au ajuns cu acea vorbă, dă drumul și lasă-l pe Dumnezeu.
If you just, they used to say, if you just rest in the truths of God, then what is true will just happen to you.
Oamenii obișnuiau să spună că dacă pur și simplu lași pe Dumnezeu, atunci lucrurile bune o să se întâmple.
Obedience is not passive.
Dar ascultarea nu este ceva pasiv.
Obedience doesn't happen to you.
Ascultarea nu se întâmplă.
Obedience is active.
Ci ascultarea este ceva activ.
It is something you do.
E ceva ce tu faci.
Now, so you have that which is true and that which you are to do.
Deci avem lucrurile care sunt adevărate și lucrurile pe care trebuie să le faci.
Now, we're here talking about how we speak.
Și noi aici suntem discutând despre cum vorbim.
So if I were to take, and as Paul is going to in just a few minutes, excuse me, he's going to take and say, don't talk like you used to talk, now begin to talk like a Christian is supposed to talk.
Și Pavel în câteva minute va spune, nu mai vorbi cum obișnuiai să vorbești, ci începe să vorbești cum vorbesc creștinii.
Now, let me remind you that the Pharisees, the religious people of Jesus' day, had all of the fake spiritual talk.
Acum vreau să vă amintesc că farisei, oamenii spirituali din ziua lui Isus, aveau toată acea vorbire spirituală falsă.
Jesus was just, you know, he was a godly man, he was without sin, and yet he talked like a normal human being.
În schimb, Isus era Dumnezeu, era perfect spiritual, dar el vorbea ca o ființă umană normală.
So what we are not talking about is some kind of fakey spirituality, you know, you never talk about anything ordinary.
Deci noi nu vorbim despre o spiritualitate dintre asta prefăcută în care nu vorbești niciodată despre lucrurile normale.
This is not what Paul is going to be talking about.
Nu despre asta urmează să vorbească Pavel.
So then in chapter 4, verse 25 through 32, here are the commands for godly speaking.
Deci în capitolul 4, 25 la 32, aici sunt poruncile pentru o vorbire duhovnicească.
So we have the truths that are necessary in order to speak the way God wants us to.
Deci avem adevărurile care sunt necesare ca să putem vorbi într-un mod plăcut lui Dumnezeu.
But then he gives us a series of commands on how to speak.
Dar apoi ne dă o serie de porunci despre cum să vorbim.
Now, in the middle of these are a couple of other things that he addresses.
Și în mijlocul acestor lucruri sunt câteva lucruri pe care Pavel le abordează.
But listen to what he says in verses 25 through 32.
Dar ascultați ce spune el în versetele 25 la 32. Așadar, lăsați-vă de minciună și fiecare să spună semenului său adevărul. Pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Nu dați ocazie diavolului. Cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care l-aud. Să nu le întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt, blasfemie și orice răutate să piară dintre voi. În schimb, fiind buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos.
Okay. Now you could take these verses and put them into three columns.
Acum ați putea lua aceste versete și să le puneți în trei coloane.
The first column would be what you are to put off.
Prima coloană reprezintă lucrurile de care trebuie să vă dezbrăcați.
They are what you are not to do.
Lucrurile pe care nu trebuie să le faceți.
The second column would be what you are to do instead.
Și a doua coloană sunt lucrurile pe care trebuie să le faceți în locul primelor.
That would be to put on.
Astea sunt lucrurile cu care trebuie să vă îmbrăcați.
But all through here is a third column.
Dar pe tot parcursul acestor versete există o a treia coloană.
They are the why do you do this?
Și sunt, aici sunt motivele pentru care faceți lucrul acesta.
This is where your thinking changes.
Aici se schimbă gândirea voastră.
Now, let's watch that happen through this text.
Acum să ne uităm cum se petrece lucrul acesta pe parcursul textului.
First, in verse 25, Paul says, tell the truth.
În primul rând, în versetul 25, Pavel spune, spuneți adevărul.
Now, I call this the transformation dynamic.
Și eu numesc lucrul acesta dinamica transformării.
That transformation dynamic is putting off and putting on through a transformed mind.
Dinamica transformării înseamnă a ne dezbrăca și a ne îmbrăca printr-o minte transformată.
Now, notice what he says. Put off lying.
Observați ce spune. Lăsați-vă de minciună.
These are false words.
Aceasta înseamnă cuvinte false.
Simply speaking what is not true.
Să spui ceea ce nu este adevărat.
Or they are speaking true words but leaving, and we intend to leave a false impression.
Sau înseamnă a spune ce este adevărat, dar cu intenția de a lăsa o impresie greșită.
And we notice that several times in Proverbs, the Bible, Solomon spoke to this issue.
Și observăm de mai multe ori în Proverbe că Solomon s-a adresat aceste probleme.
So we can simply tell lies.
Așa că putem pur și simplu să spunem o minciună.
Or we can tell the truth in a lying way.
Sau putem să spunem adevărul într-un mod mincinos.
Now, how do we know when that last one is happening?
Cum știm că se întâmplă a doua situație?
Well, when we get caught out, people say, we say to them, well, I told you the truth, you just misunderstood me.
Ne dăm seama că atunci când suntem prinși, noi spunem, ți-am spus adevărul, dar doar m-ai înțeles greșit.
Sometimes people do misunderstood you.
Uneori oamenii chiar te înțeleg greșit.
Okay? Sometimes that happens even when you intended to tell the truth.
Și uneori lucrul ăsta se întâmplă chiar când tu ai intenționat să spui adevărul.
But it is very easy for us to say exactly what happened, but we know the person is not hearing what we're saying. They're thinking something else.
Dar e foarte ușor pentru noi să spunem ce s-a întâmplat, dar să știm că de fapt persoana nu ascultă și se gândesc la altceva.
So we are to put off lying.
Deci trebuie să ne dezbrăcăm de minciună.
And then he says you are to speak the truth with his neighbor.
Și trebuie să vorbim semenului nostru adevărul.
Right? Now, so Christians are tell the truth to each other, speak the truth.
Deci creștinii trebuie să-și spună adevărul unul altuia.
Now, in another context, in Colossians, Paul says we are to speak the truth in love.
Și în alt context, în Coloseni, se spune că trebuie să ne spunem adevărul în dragoste.
See, when I was younger, I believed in telling the truth.
Când eram mai tânăr, eu credeam în a spune adevărul.
It was just not always loving.
Doar că de cele mai multe ori, de multe ori nu era într-un mod cu dragoste.
Got on an ugly sweater, and you asked me, I'm probably going to tell you, well, it's an ugly sweater.
Te-ai îmbrăcat cu flanea urâtă, o să mă întreb, o să spun, ai un flanea urâtă.
True, but it's not loving.
Poate că e un lucru adevărat, dar nu e în dragoste.
Then, of course, there's a way to speak the truth in a tone or in a time that's unloving.
Și apoi există a spune adevărul într-un ton sau într-un moment care nu e în dragoste.
But Paul is concerned here in this text with our simply speaking the truth to one another.
Dar Pavel aici în textul de față se concentrează doar pur și simplu a spune adevărul unui altuia.
Now we don't have time in our sessions to get into the distinction between our obligation to tell the truth to other believers and what it means when you are talking to, say, an enemy.
Și nu avem timp să intrăm acum în discuția aceasta între distinția dintre diferența între a spune adevărul altuia și a spune adevărul unui dușman.
Paul's very careful here because he says, be sure that you speak the truth to your neighbor.
Și Pavel aici spune, asigură-te că spui adevărul semenului tău.
Now, he's not talking about the person who lives next door to you.
Acum right? Nu se referă la vecinul care locuiește lângă tine.
In this case, using Old Testament analogy, the neighbor is another believer. In the Old Testament, it would be another Israelite. In the New Testament, it's another believer.
El folosește o analogie din Vechiul Testament și în Vechiul Testament era un alt israelit. În Noul Testament e vorba de un alt credincios.
We have a man in our church who is, do you know what I mean when I say he is an undercover detective? He works as a policeman, but he goes in and becomes a part of gangs in order to, okay. Yeah, that's what he does.
Avem o persoană care la noi la biserică și e detectiv sub acoperire. El lucrează ca polițist, dar de fapt se strecoară în alte, în diferite bande și intră în ele.
Yeah. Now, when he's undercover, his whole life is a lie.
Și atunci când este sub acoperire, toată viața lui este o minciună.
Is he sinning?
El păcătuiește în momentul acela?
See, that's an interesting problem, isn't it?
E o problemă interesantă, nu?
Can a Christian be a spy?
Poate un creștin să fie spion?
And so on.
Și așa mai departe.
So we're not going to get into that. I've just raised the question, so now you can wonder about it.
Nu o să intrăm în lucrul ăsta, doar am ridicat întrebarea ca să vă să începeți să gândiți.
But Paul says here to stop lying.
Dar Pavel spune aici să vă lăsați de minciună.
Instead, tell the truth.
În schimb, să spuneți adevărul.
What's in the third column?
Și ce e în a treia coloană?
We are.
Because we are members.
Yeah, we are all connected, right? We are all members of the same body of Christ.
Pentru că suntem cu toții conectați, pentru că suntem membri a aceeași trup al lui Hristos.
So this is the reason we speak the truth to one another.
Asta este motivul pentru care ne spunem adevărul unul altuia.
We don't speak the truth, that we don't put away lying because there's an Old Testament commandment that tells us to.
Noi nu renunțăm la minciună pentru că există o poruncă în Vechiul Testament care ne spune
asta. Live under the law.
Noi nu trăim sub lege.
But we do live together as believers.
Dar noi trăim împreună ca și credincioși.
And so we ought to speak the truth to one another.
Și ar trebui să ne spunem adevărul unul altuia.
And we do so because we are connected in Christ.
Și facem lucrul acesta pentru că suntem conectați în Hristos.
Now, reread verses 26 and 27 for us.
Haideți să recitim 26 și 27. Mâniați-vă și nu păcătuiți, nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Nu dați ocazie diavolului.
Okay. Now, how does your translation handle, does it say, be angry and do not sin?
Yeah.
Okay. the Chinese translation says, don't sin by being angry. Which isn't what the verse says.
În traducerea din chineză spune, nu păcătuiți mâniindu-vă, dar nu asta spune textul.
There's actually a command here to be angry.
De fapt, e aici o poruncă, right? Să vă mâniați.
You are to be angry.
Voi ar trebui să vă mâniați.
There are times where you are to express godly anger.
Sunt momente când trebuie să exprimați o mânie duhovnicească.
Now, we find that in Jesus.
Găsim lucrul acesta la Isus.
We find that in the New Testament apostles, particularly in Paul.
Găsim asta la apostolii din Noul Testament, mai în mod special la Pavel.
You can't, when you read the book of Galatians out loud with emotion, you know Paul was really upset.
Și atunci când citești cartea Galateni cu voce tare, cu intonație, îți dai seama că Pavel era cu adevărat supărat.
So here they are having their fellowship meal.
Și ei erau acolo, aveau masa lor de părtășie.
Peter's gladly sitting with the Gentiles, eating and fellowshipping.
Și Pavel mânca cu neamurile, avea părtășie.
The door to the room opens, and who comes in but the Judaizers sent from Jerusalem.
Și ușa se deschide și cine intră, nimeni altcineva decât iudaizatorii veniți de la Ierusalim.
What does Peter do?
Ce face Petru?
He gets up and he moves and he doesn't sit with the Gentiles anymore.
Se ridică, pleacă de acolo și nu mai stă cu neamurile.
Paul sees this.
Pavel vede lucrul ăsta.
Now do you think Paul stands up and says, now Peter, now what you're doing is not right.
Credeți că Pavel se ridică și spune, măi Petru, măi, ce faci tu? Nu-i prea bine.
That's not the tone in Galatians, is it?
Nu e tonul din Galaten, nu e așa?
Peter has put the gospel at risk.
Petru a pus Evanghelia în pericol.
Paul stands up, and I don't know whether he wags his finger at Peter, but he, and imagine that, I mean, it's Paul correcting Peter.
Nu știu dacă Pavel se ridică și nu știu dacă a făcut cu degetul lui Petru, dar imaginează-vă, era Pavel care corecta pe Petru.
There are times where you will sin if you are not angry.
Și sunt momente în care vei păcătui prin faptul că nu te mâni.
But he also says that when you sin, you must, when you are angry, you must not sin.
Dar ne se spune de asemenea că atunci când ne mâniem, nu trebuie să păcătuim.
And so we have Christians down through the years think about righteous anger.
Și am avut creștini de-a lungul timpului care s-au gândit la această mânie sfântă.
Now even righteous anger has to be experienced and expressed in a way that pleases God.
Chiar și mânia sfântă trebuie să fie experimentată și exprimată într-un mod plăcut lui Dumnezeu.
Not every time that you get angry or that I get angry is it righteous.
Nu de fiecare dată când eu mă mâni sau tu te mâni, asta e un lucru sfânt.
But how do we know when God when we have a godly anger?
Dar cum putem recunoaște când avem o mânie duhovnicească?
All righteous anger is under control and can be put away at night.
Orice mânie sfântă este sub control și poate fi dată la o parte în acea noapte.
We are in control of righteous anger. Righteous anger is not in control of us.
Mânia sfântă este sub controlul nostru, nu ne controlează pe noi.
Sinful anger controls us.
Mânia păcătoasă ne controlează.
He simply says, don't let the sun go down on your wrath.
Aici spune pur și simplu, nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră.
He's simply saying, you do need at times to be angry.
El spune că uneori e nevoie să te mânii.
But your anger needs to be under control.
Dar mânia ta trebuie să fie sub control.
Now, my wife and I may have taken this verse too literally.
Eu și soția mea poate am luat acest verset prea literal.
But to the best, we've talked about this because I use this illustration. But to the best of our knowledge, we have never gone to sleep actually angry with each other.
Dar din ceea ce știm, noi niciodată nu am mers la culcare fără...
If we were having a difficulty, before we went to sleep, we at least acknowledged the difficulty, and if we couldn't settle it right then, we promised to try to settle it with each other.
Dacă am avut un moment dificil, nu am mers la culcare fără să lăsându-l așa, ci cel puțin l-am recunoscut și am hotărât să-l tratăm în viitor.
Now, you know what a lot of couples do, right?
Știți ce fac cele mai multe cupluri?
You're angry.
Ești mânios.
You go to bed angry.
Te duci la culcare mânios.
And you wake up in the morning.
Și te trezești dimineața.
And everything's okay.
Și totul s-a rezolvat.
Not.
Nu e așa.
All you did is you took whatever the problem was and you just buried it.
De fapt, tot ce ai făcut este că ai luat problema aceea și ai îngropat-o.
And you keep doing that and it becomes like lava flowing underneath and eventually it goes boom.
Și ce se întâmplă este că e ca o lavă care se acumulează de sub și la un moment dat explodează.
So, there are times where you should be angry.
Deci sunt momente când ar trebui să fii mânios.
Righteous anger is under your control.
Mânia sfântă este sub controlul tău.
Why?
De ce?
We want to be very careful because conflict gives the devil a toehold or a foothold in the church.
Vrem să fim foarte atenți pentru că a ne mânia dă ocazia diavolului în biserică.
Now, there's a teaching out there that says that takes this as though you're giving the devil a foothold in your own life. That's not what he's talking about.
Există o învățătură în lume care spune că mâniindu-te îi dai ocazia diavolului în viața ta, dar nu e adevărat lucrul acesta.
Whether Christians, whether in church or in their family, when they have unresolved conflict, they are giving the devil a place to break the relationship.
Atunci când între credincioși există mânie nerezolvată, îi dăm ocazia diavolului de a rupe relația.
In verse 28, this is off of our subject, but you can still observe the dynamic.
În versetul 28 depășește subiectul nostru, tema noastră, dar putem observa această dinamică.
Now I have this in parentheses, meaning I'm not going to cover it, but I am going to.
La mine în text, între paranteze, însemnând că nu o să acoper, dar totuși o să acoper.
Because I want you to notice the transformation dynamic.
Pentru că vreau să observați dinamica transformării.
What is the thief to stop doing?
Ce trebuie să nu mai facă
hoțul?
De ce trebuie să dezbrace? Stop stealing.
Stop stealing. Okay?
Să nu mai fure.
Now, if a thief just stops stealing, he's just an unemployed thief.
Dacă un hoț nu mai fură, e pur și simplu un hoț șomer.
What is the thief to put on?
Cu ce trebuie să se îmbrace hoțul?
Hello? He's to go to work, yes?
Trebuie
so
să
he is to stop stealing and he is to go to work.
El trebuie să nu mai fure și să meargă la muncă.
Now, he is to go to work so that he can have more stuff.
El trebuie să meargă la muncă ca să aibă mai multe lucruri.
Right?
Așa e?
No.
Nu.
That's why he was stealing.
De asta fura.
He's to go to work in order to do what?
El trebuie să meargă la muncă ca să facă...
To do what?
To give to others.
To give to others.
Pentru ca
that's
să dea
a transformed thief.
Asta este un hoț transformat.
Robin Hood is a myth. Yeah?
Robin Hood e un mit.
Right? People steal to get for themselves.
De fapt, oamenii
sometimes
fură,
for their family, but it's still to gain.
Oamenii right? fură ca să ia pentru ei. Uneori pentru familiile lor, dar tot pentru ei.
Put off stealing. Put on working hard.
Dezbrăcați-vă de hoție. Îmbrăcați-vă cu muncă grea.
And you put on working hard in order so that you have something to give to others.
Și
it's a different way of thinking.
Vă îmbrăcați cu muncă ca să puteți să dați altora. E un alt mod de a gândi.
So what drives a thief often is just coveting.
Ceea ce conduce un hoț este de cele mai multe ori doar pofta, dorința după alte lucruri.
But coveting can also drive a person to work really hard.
Dar dorința poate să conducă pe cineva să lucreze foarte din greu.
The Christian is faithful in their work in order that they might have to give.
Dar un creștin este credincios la muncă pentru că vrea să aibă ce să dea altora.
In verses 29 through 30, he tells us to speak in a godly way.
În versetele 29-30, Pavel ne învață să vorbim într-un mod plăcut lui Dumnezeu.
Would you read those again for us?
Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care îl aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.
Okay.
31.
Go ahead with 31, yeah, we'll get to it.
Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară între voi. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos.
Okay. Now, in verses 29 through 30 are sort of five basic commands.
În versetele 29 și 30 sunt cinci porunci de bază.
These are to govern our speech, our talking with one another.
Și acestea trebuie să ne conducă modul în care vorbim, în care comunicăm unul cu altul.
First, don't speak in a way that tears people down.
În primul rând, nu vorbi într-un mod care distruge pe ceilalți.
Don't speak with corrosive words.
Nu vorbi cu cuvinte corozive.
Rather, we are to speak in a way that builds others up.
Ci ar trebui mai degrabă să vorbim într-un mod care să îi ridice pe ceilalți.
Now, Paul is not talking about the modern psychological idea of affirmation.
Dar Pavel nu vorbește despre ideea aceasta a psihologiei moderne, a afirmării. Ești o persoană atât de bună, te descurci așa de bine.
Paul is not talking about speaking in such a way as simply to affirm people.
Pavel nu vorbește despre a vorbi în modul ăsta doar ca să îi ridici pe oameni.
But Paul is talking about speaking to one another in a way that a person is built up in their faith and able to better live the Christian life.
Și Pavel vorbește despre a vorbi într-un mod în care să îi ajuți pe oameni să crească în credința lor și să aibă o viață mai bună în Hristos.
Don't tear each other down.
Nu vă distrugeți unul pe altul.
Do build each other up.
Și ridicați-vă unul pe altul.
And speak at the right time and in the right way.
Și vorbiți la momentul potrivit și în modul potrivit.
Now, there are times, particularly between a husband and wife, just to be quiet.
Și există momente, în mod special între un soț și o soție, în care trebuie să fie tăcuți.
For example, a husband and wife should be very careful about correcting each other in public.
De exemplu, un soț și soție ar trebui să fie foarte atenți la se corecta unul pe altul în public.
There's a time to say, listen, you know, you need to think about this or you need to change this, but probably not in front of others.
Există un moment în care trebuie să spui, ar trebui să te gândești la asta, ar trebui să schimbi lucrul ăsta, dar nu în public.
What's our natural tendency when we get corrected in front of others?
Care este tendința noastră naturală atunci când suntem corectați în fața
altora? Either to be angry or be defensive. Or
fie,
both.
Fie să ne mâniem, fie să fim defensivi sau ambele.
And so, don't tear each other down.
Deci nu vă distrugeți unul pe altul.
Build each other up.
Ridicați-vă unul pe altul.
Speak at the right time and in the right way.
Vorbiți la momentul potrivit și în modul potrivit.
Speak so as to give grace to others.
Și vorbiți într-un mod în care să dați har unul altuia.
God has designed that grace always comes to us through words.
Și Dumnezeu a proiectat lucrurile în felul acesta ca harul să vină la noi întotdeauna prin cuvinte.
The word of God gives us grace.
Cuvântul lui Dumnezeu ne dă har.
Preaching gives us grace.
Predicarea ne dă har.
Grace comes to one another as believers as we talk to one another in a way that's pleasing to God.
Și harul vine pentru noi ca și creștini atunci când vorbem unul cu altul într-un mod plăcut lui Dumnezeu.
When I've taught this text to young people, I use the idea of a truck. And you can either have a truckload full of acid or you can have a truckload full of grace.
Și când vorbeam cu tinerii, vorbeam despre, foloseam ideea unui camion care poate fi plin de acid sau poate fi plin de har.
What are your words carrying?
Ce transportă cuvintele tale?
Is the way you're speaking to one another carrying corrosive acid or is it carrying upbuilding grace?
Modul în care vorbiți unul cu altul transportă acid coroziv sau transportă har care construiește.
Now I believe that this phrase and so we are not to grieve the spirit is in the context of our speech.
Și cred că acest verset să nu întristați pe Duhul Sfânt este în contextul vorbirii noastre.
The spirit is often grieved at the way we talk with one another.
Duhul este adesea întristat de modul în care vorbim unul cu celălalt.
All right, so here are the 5 guidelines for Christian speech.
Deci acestea sunt cele 5 linii de care ne ghidează vorbirea ca și creștini.
Don't tear each other down.
Nu vă distrugeți unul pe altul.
Do build each other up.
Ridicați-vă unul pe celălalt.
Speak at the right time in the right way.
Vorbiți la momentul potrivit și în modul potrivit.
Be sure your speech is giving grace to others.
Asigurați-vă că vorbirea voastră dă har celorlalți.
And don't speak in such a way as to grieve the Spirit.
Și nu vorbiți într-un mod care îl va întrista pe Duhul Sfânt.
Now I want you to notice those commands have a negative at the beginning and at the end.
Și observați că aceste porunci au negație la început și la sfârșit.
And then they have 3 positives in the middle.
Și în mijloc sunt 3 porunci pozitive.
Okay, when you come back tonight, you're going to have a test.
Și când veți veni de seară, veți da o lucrare de control.
Now, I'm kidding.
Glumesc.
Paul also says we're not only to speak in a godly way, but we're to deal with the sources of ungodly speaking. Verse 31.
În versetul 31, Pavel spune că nu numai că trebuie să vorbim într-un mod plăcut lui Dumnezeu, ci trebuie și să tratăm sursele de vorbire care nu sunt după voia lui Dumnezeu.
Now, Paul has given us 5 guidelines for godly speech.
Pavel ne-a dat 5 principii pentru vorbire plăcută lui Dumnezeu.
Now he gives us 5 things that are the root or the source of ungodly speech.
Și acum ne dă 5 lucruri care sunt rădăcina, care sunt sursa vorbirii neplăcute lui Dumnezeu.
First he says to put away bitterness.
În primul rând ne spune să dăm la o parte amărăciunea.
Bitterness makes our heart hard and our words harder.
Amărăciunea ne face inima noastră dură, împetrită și cuvintele noastre și mai dure.
Bitterness is long-term unresolved anger.
Și amărăciunea este o mânie nerezolvată, acumulată pe termen lung.
Okay. Secondly, we're to put away wrath.
În al doilea rând, trebuie să dăm la o parte mânia.
In the Bible, wrath is the idea of a slow burn against the wrongdoing of others against us.
Și în Biblie mânia reprezintă o ceva care mocnește pe termen lung. împotriva răutății altora.
Wrath is that, just that, you know, the wrath of God just, you know, goes on and waits until the right moment to express itself.
Mânia lui Dumnezeu continuă, este, mocnește pe termen lung până va veni momentul când se va exprima.
It's contrasted to anger, which is the third thing we're to put away.
Și ea este în contrast cu furia, care e al treia lucru pe care trebuie
this
să-l dăm deoparte.
This is the kind of anger that flashes up in the moment of being sinned against.
Și furia este acest fel de mânie care se aprinde în acel moment în care se întâmplă păcatul.
Someone sins against us and we get angry in the moment and we say something that we shouldn't.
Cineva păcătuiește împotriva noastră și noi imediat ne înfuriem și spunem ceva ce n-ar trebui.
We're to put away bitterness.
Trebuie să renunțăm la
wrath,
amărăciune, la mânie,
and anger,
la furie.
And then we're to put away clamor.
Și apoi trebuie să renunțăm la țipăt.
Now, tell me, how the word that they translated, what would be its definition?
It's like screaming.
Like screaming? Really? Okay. Clamor in the Bible is this unsettledness of our heart that displaces a meek and quiet spirit.
Cuvântul acesta, de fapt, în Biblie, reprezintă o neliniște din inima noastră care dă la o parte un duh blând și smerit.
It's not necessarily a noisy mouth, it's a noisy heart.
Nu este vorba despre o gură care țipă, ci e vorba de o inimă care țipă.
If we had time, I could go through and describe some noisy hearts and probably most of you would recognize it about yourself.
Și dacă aș avea timp, aș trece prin câteva exemple de inimi care țipă și probabil că cei mai mulți dintre voi le-ați recunoaște în voi.
Why in 1 Peter 3:7, a Christian lady living with a disobedient husband needs a meek and quiet spirit.
De aceea o femeie creștină care locuiește cu un soț, trăiește cu un soț care e necredincios, trebuie să aibă un duh blând și smerit.
Because that puts away clamor.
Pentru că asta dă la o parte țipătul acesta.
So I'm not sure that the idea here, I don't think the idea here is stop screaming at one another.
Nu cred că ideea de aici este să nu mai țipați unul la altul.
But rather have a heart that is quiet in relationship to others.
Ci mai degrabă de o inimă care este liniștită în relație cu ceilalți.
Probably all of you can think of someone that just disturbs you.
Acum probabil că toți dintre voi vă puteți gândi la cineva care pur și simplu vă deranjează.
I have a friend who says who was talking about someone else and said this guy is a cat, no matter which way you turn it, you're petting it the wrong way.
Și el spunea am cineva care spunea despre altcineva că omul ăsta e o pisică și indiferent pe ce parte îl întorci, mângâi în direcția greșită.
Of course, my question is why would you pet a cat? But that's another problem.
Întrebarea mea ar fi de ce mângâi o pisică, dar e...
Put away bitterness and wrath and anger.
Renunță la amărăciune, mânie și furie.
Put away an unsettled heart.
De la o parte o inimă care e neliniștită.
And put away slander.
Și de la o parte blasfemia.
Slander is when we speak words to destroy the reputation of another.
Deci în engleză e calomnia, ea spune cuvinte care distrug reputația altuia.
Now, usually slander is not true.
De obicei calomnia nu este adevărată.
But it is also possible, we can see this in the Proverbs and the Psalms, to speak the truth in a way, no, speak the truth intending to tear down another person's reputation. That also is a kind of slander.
Dar de asemenea vedem în Proverbe că există posibilitatea de a spune adevărul într-un mod în care se distruge reputația cuiva. Și ăsta este un fel de calomnie.
These five things are the root of much evil speaking.
Și aceste cinci lucruri sunt la rădăcina multor vorbiri păcătoase.
Then Paul gives us three attitudes for godly speaking, verse 32.
Și apoi Pavel ne dă trei atitudini pentru o vorbire plăcută lui Dumnezeu.
First is kindness.
În primul rând este bunătatea.
Kindness softens our words, our tone, and our speech.
Bunătatea ne înmoaie cuvintele, tonul și vorbirea.
Now, with rare exception, we should be kind to one another.
Cu foarte rare excepții, noi ar trebui să fim buni unii cu alții.
Now, obviously, there are times when a rebuke might be sharp or in the moment.
Bineînțeles, sunt momente când o mustrare s-ar putea să fie tăioasă într-un moment.
But our general speech with one another should be out of a heart of kindness to one another.
Dar vorbirea noastră, în mod general, unul cu altul, ar trebui să vină dintr-o inimă plină de bunătate unul față de celălalt.
It also comes from a heart that is tender-hearted.
De asemenea, vine dintr-o inimă care e plină de compasiune.
I heard the word compassion. So, yes, a heart that is sympathetic and compassionate to others.
O inimă care are simpatie, care are compasiune unul față de celălalt.
When someone is sinning against you, it is often very hard to be compassionate on them.
Atunci când cineva greșește față de tine, e foarte greu să arăți compasiune.
And finally, to be forgiving.
Și în cele din urmă să arătați iertare, să dați iertare.
Forgiveness that no longer holds sin and offenses against others.
Iertarea care nu mai ține în sine păcate, ofense făcute de alții.
Forgiveness that reconciles the differences.
O iertare care reconciliază diferențele.
And a forgiveness that restores relationships.
Și o iertare care restaurează relații.
Now, Paul says here we are to forgive one another as God in Christ forgave us.
Acum Pavel spune că noi trebuie să ne iertăm unii pe alții așa cum Dumnezeu în Hristos ne-a iertat pe noi.
He is not just talking about that God has given us an example of forgiveness.
Și nu vorbește doar de faptul că Dumnezeu ne-a dat un exemplu de iertare.
God forgave us because Jesus took the judgment, the condemnation, the penalty for our sin.
Dumnezeu ne-a iertat pe noi pentru că Hristos a luat judecata, a luat pedeapsa pentru păcatul nostru.
I've dealt a lot in counseling with people who did not want to forgive, particularly their spouse.
Și am făcut multă consiliere cu persoane care nu voiau să ierte, în special pe soțul sau soția lor.
A number of ladies have said to me, if I forgive him, he gets off scot-free. Well, scot-free, in American saying. He gets off without paying any price.
Și spuneau, în special femeile spuneau, dacă îl iert, scapă basma curată.
If I forgive him, it just feels like his sin is being excused.
Dacă îl iert, el pur și simplu simte că păcatul lui a fost scuzat.
Now, so that... But that's not the way God forgives us.
Dar
right?
Nu ăsta e modul în care Dumnezeu ne iartă pe noi.
If we confess our sins, he is forgiving.
Dacă noi ne mărturisim păcatele, el ne iartă.
Why?
De ce?
Because 1 John 2:1, Jesus is the propitiation for our sins. He is the satisfaction for our sins.
Pentru că Ioan 2:1, Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre.
Right.
El a iertat, i-a adus satisfacere mâniei lui Dumnezeu.
So when my Christian brother or sister confesses that they've sinned against me,
deci atunci când un frate sau o soră din credință mărturisește că mi-a păcătuit,
I am commanded by the scriptures to immediately forgive them.
Mi-este poruncit de către Biblie ca imediat să-l iert.
If I don't forgive them immediately, I'm sinning against God.
Dacă nu-l iert imediat, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.
People will say, I don't feel like it.
Și oamenii vor spune, dar eu nu simt
lucrul
ăsta.
Well, maybe they didn't feel like confessing it either.
Și poate că nici lor, nici ei nu s-au simțit bine să mărturisească lucrul ăsta.
I'll forgive after I'm sure that they're really repentant.
O să iert după ce mă asigur că cu adevărat se pocăiesc.
No.
Nu.
When a person confesses, you forgive them.
Când o persoană mărturisește, trebuie să-l ierți.
Why?
De ce?
On the same way that God forgives us our sins.
E același mod în care Dumnezeu ne iartă nouă păcatele.
That is that Jesus took the penalty and the punishment for us.
E pentru că Iisus a luat pedeapsa și condamnarea în locul nostru.
When I won't forgive another Christian, I am basically saying Jesus' death on the cross was not enough for this sin against me.
Atunci când nu iert pe alt creștin, de fapt spun că jertfa lui Iisus pe cruce nu e de ajuns pentru acest păcat împotriva mea.
All right? So, put on kindness, compassion and forgiveness.
Deci îmbrăcați-vă cu bunătate, compasiune și iertare.
Now, this is going to be costly.
Acum lucrul ăsta va fi costisitor.
Ephesians 5 verses 1 and 2.
Efeseni 5, 1 și 2. Așadar, fiți imitatori al lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și trăiți în dragoste așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu.
We are to imitate Christ's sacrifice for godly speaking.
Trebuie să imităm sacrificiul lui Dumnezeu pentru o vorbire plăcută lui Dumnezeu.
And therefore he says, here's its command, imitate God like children who are loved, imitate their parents.
Așadar, aici ni se spune, imitați-L pe Dumnezeu ca niște copii care sunt prea iubiți și care își imită la rândul lor pe părinții lor.
And then it's conduct. Love others in the same way that Christ has loved us.
Și apoi această conduită, iubiți-vă unul pe altul așa cum Hristos ne-a iubit pe noi.
And then it's sacrifice.
Și apoi urmează sacrificiul.
Be willing to sacrifice in order to speak or talk as Christ did.
Fiți gata să faceți sacrificiu, să vă jertfiți, ca să vorbiți așa cum Hristos a vorbit.
Well, let me wrap this up with just some observations.
Haideți să încheiem cu câteva observații.
Your communication is a big part of your life.
Modul în care comunici este o parte importantă din viața ta.
Your communication is self-revealing. It is telling others who you really are.
Comunicarea te revelează, te arată pe tine, le arată altora ce ești cu adevărat.
Even your silences communicate.
Chiar și tăcerea ta comunică.
Speak in a way that reflects who you are in Christ.
Vorbește într-un mod în care să reflecți ceea ce ești în Hristos.
Too many even Christians talk as though they're still over here.
Mulți, prea mulți dintre creștini vorbesc ca și cum n-ar fi.
They don't talk like people who have been transferred to over here.
Nu vorbesc ca niște oameni care au fost transferați într-un acest tărâm.
Okay. Even if you are the silent type, you are still communicating by your prideful silence.
Chiar dacă ești tipul care nu prea comunică, tot comunici prin tăcerea ta plină de mândrie.
Learn and master the biblical process of transformation.
Învață să stăpânești procesul acesta biblic al transformării.
Put off, put on through the renewing of your mind.
Dezbracă-te și îmbracă-te prin reînnoirea minții
tale. Okay, that'll be question two on your test this evening.
Asta va fi întrebarea a doua din lucrarea de control de seară.
And you must repent and put away all the heart issues that corrupt your speech.
Și trebuie să dăm la o parte toate problemele inimii care conduc la o vorbire coruptă.
Are you bitter against someone? You need to resolve it.
Ai amărăciune împotriva unei persoane? Trebuie să rezolvi asta.
Are you regularly angry with someone? You need to find out why.
Ai mânie în mod frecvent împotriva unei persoane? Trebuie să-ți dai seama de ce.
Is there someone that you tend to speak evil against or speak evil about?
Este cineva despre care ai tendința să vorbești lucrurile?
You need to examine your heart and figure out why.
Examinează-ți inima și dă seama de ce.
Embrace the cross and the sacrificial way of living.
Îmbrățișează crucea și un mod de viață jertfitor.
Do not respond with evil speech against those who sin against you.
Nu răspunde cu o vorbire răutăcioasă față de cei care păcătuiesc împotriva ta.
Respond with godly speech to all.
Răspunde într-un mod evlavios tuturor.
So does the way you speak reflect the love of God for us?
Deci reflectă modul în care vorbești dragostea lui Dumnezeu pentru noi?
And is it reflecting your love for one another?
Și reflectă dragostea ta unul pentru ceilalți, pentru altul.
Speak the way God wants us to.
Vorbiți într-un mod în care Dumnezeu vrea să vorbim.